Shalom uvraha, rauha ja siunausta. Rakkaat ystävät, on ihan mieluisaa tosiaan tulla tänne tähän Hämeenlinnan Vapaakirkkoon ja tulla tänne tällaiseen Israel-juhlaan. Ja kiitos Risto Kotkavuori veljeni pitkästä matkasta jo lämpimistä sanoistasi. Tämä Israelin asia on tänä päivänä kovin polttava ja on mielenkiintoista nähdä, mitenkä tämä myöskin vetää ihmisiä liikkeelle. Sunnuntaina olimme tuolla Raumalla. Siellä vieraili myöskin Israelin suurlähettiläs Josef Hasin. Ja siellä lyötiin myöskin yleisöennätys. Ja näitä tilaisuuksia, tämän kaltaisia, on eri tahoilla. Siellä oli lauantaina myöskin tällainen kristillisen kulttuuriyhdistyksen järjestämä juhla siellä Tampereella. Ja sielläkin se veti aivan täyden salin sinne Sampolaan. Sielläkin oli myöskin suurlähettiläs silloin vierailemassa. Me olemme erikoisessa ajassa, voidaan sanoa myöskin pelottavassa ajassa. Ja minä uskoisin, että moni teistä on myöskin muistanut sodan jaloissa olevia ihmisiä, niin Israelissa kuin myöskin siellä Kuwaitissa ja Irakissa ja osin Saudi-Arabiassakin. Minä olen ajatellut niitä sotilaita myöskin, jotka mielellään olisivat perheittensä parissa ja hoitaisivat omia asioitaan. Nyt heidät on määrätty tällaiseen tappamistyöhön, jossa sotakoneisto toimii julmasti ja tehokkaasti. Ja samanaikaisesti he itse joutuvat katsomaan kuolemaa kasvoista kasvoihin. Millaista kärsimystä ja ahdistusta tämä kaikki onkaan. Ja minä uskon, että yksi ja toinen on ajatellut myöskin säälien irakilaisia, joilla on monesta pulaa tällä hetkellä. Ja jotkut ovat jopa sanoneet, että ei ole tarpeeksi tehty tämän asian hyväksi. Sanoisin ihan tähän alkuun ihan suoraan, että minua on kyllä määrätyllä tavalla ärsyttänyt määrättyjen rauhanliikkeiden ja asiantuntijoiden ja tiedotusvälineiden toimittajien mielipiteet, kun he jauhavat asioita edestakaisin. Nähdäkseni tänä päivänä on otettu sen verran historiasta oppia, että kun aikanaan Hitler sai vallata alueen toisensa jälkeen, kun se syöksi koko maailman perikatoon, niin tässä tapauksessa tämän päivän Hitler ei olisi voinut ottaa kuin Kuwaitin, ja sen jälkeen hän joutui vastuuseen tilanteesta. Tämä on murheellinen tilanne, mutta se on määrällä tavalla väistämätön tilanne. Ja kun tätä ajattelen myöskin, hän ihan alkuun tällaista aivan kuin sydämen päällimmäistä sanon teille, niin minä näin tässä myöskin Jumalan tuomion käden. Ajattelen sitä, miten nämä irakilaiset miehet sotivat 8 vuotta iranilaisia vastaan. Ja iranilaisten joukoissa oli paljon lapsia, jotka olivat pelkkää tykinruokaa. Ja se oli kovin epätasapuolista sodankäyntiä. Jumala on vanhurskas Jumala, joka on myöskin koston Jumala. Ja samalla tavalla nämä lännen maat, niin Amerikka kuin Englanti kuin Ranska ja Saksa erityisesti, jopa Ruotsikin, jotkut muutkin ahneesti ottivat öljydollareita ja myivät parhainta sotakalustoa Irakille, varustivat sen hampaisiin asti. Ja Saksa organisoi sinne kemiallisia tehtaita tuottaakseen kemiallisia aseita ja niin edelleen. Nyt niitetään kaiken tämän tulosta. Se on sellainen aivan kuin elämän laki. Ihminen toimii lyhytnäköisesti. En malta olla viittaamatta paljon lähemmäksi tulevaan asiaan meidän keskuudessamme. jonka kanssa vasta istuin pöydässä, ja hän sanoi, että Pohjanmaalla tehtiin aikanaan tutkimus alkoholin käytöstä ja alkoholin käytön haitoista. Mikä tulee kalliimmaksi? Mikä hyödyttää? Valtio ottaa hyötyä viinamonopolista, mutta yhteiskunta maksaa sen hyödyn monikymmenkertaisesti, suhteettomasti. Sitä tutkimusta ei koskaan julkaistu. Se oli sulta liian kuumaa tavaraa. Näin se on, ystävät. Lyhytnäköinen hyödyn tavoittelu ja sitten pitkät laskut maksettavaksi. Siitä puhuu tämä aika meille. Minä haluaisin erityisesti tänä iltana myöskin haastaa meitä kaikkia rukoilemaan. Tarvitaan meidän sanojamme, tarvitaan meidän uhrejamme, tarvitaan meitä itseämme palvelukseen ja tarvitaan meidän rukoustamme. Otan Jesajan kirjasta luvusta 62, ensimmäisen jakeen, sitten 5-7 ja sitten 11. Ajan säästämiseksi en lue pitemmälti. Sionin tähden minä en voi vaieta, ja Jerusalemin tähden en lepoa saa, ennen kuin sen vanhurskaus nousee kuin aamunkoi, ja sen autuus kuin palava tulisoihtu. Sillä niin kuin nuori mies ottaa neitsyen avioksi, niin sinun lapsesi ottavat sinut omaksensa, maan, jonka Jumala olet tarkoittanut. Ja niin kuin ylkä iloitsee morsiamesta, niin sun Jumalasi iloitsee sinusta. Sinun muureillesi, Jerusalem, minä asetan vartijat. Älkööt he milloinkaan vaietko, ei päivällä eikä yöllä. Te, jotka ylistätte Herraa, älkää itsellenne lepoa suoko. Älkää antako hänelle lepoa, ennen kuin hän on asettanut ennallensa Jerusalemin, tehnyt sen ylistykseksi maassa. Katso, Herra on kuuluttanut maan ääriin asti. Sanokaa tytär Sionille, katso, sinun pelastuksesi tulee. Katso, hänen palkkansa on hänen mukanansa. Hänen työnsä ansio käy hänen edellänsä. En tiedä, kuinka moni teistä on kuullut siitä profeetiasta, josta Holmero kai sen kaivoi esille aikanaan, jossa sanotaan tähän tapaan silloin vuonna 1939, että Suomi joutuu sotaan, joka on lyhyt, sitten tulee lyhyt rauhankausi ja sitten tulee monta vuotta sotaa, joka ei pääty ennen kuin Lappi on tuhottu. Sitten tulee hyvin pitkä rauhankausi ja sen loputtua Neuvostoliitto jakautuu pieniksi valtioiksi. Ja Lähi-idässä käydään sota uusilla tuntemattomilla aseilla. Jotenkin tämä profeetia, kun niitä on niin monenlaisia, tuntuu istuvan hyvin tähän aikaan. Ja se antaa meille ensimmäiset viitteet myöskin rukoustarpeista. Me olemme rukoilleet Israelin puolesta, eikö niin? Me olemme rukoilleet tuon kansan puolesta, jota on yritetty väen väkisin vetää mukaan arabien keskinäiseen selkkaukseen. Ja kun tänä päivänä Saddam Hussein valittaa, että kun siviilikohteitakin vahingoittuu, ja lännen hyökkäysperiaatteet ovat aina olleet, siviilikohteisiin ei hyökätä. Kommunistit ovat aina hyökänneet siviilikohteisiin. Islamilaiset ovat aina hyökänneet siviilikohteisiin, sumeilematta. Nyt he valittavat, kun siinä sivussa tulee vahinkoja, mutta ei yhtään Hussein puhu mitään siitä, että hän lähetti ohjuksensa suoraan Tel Aviviin siviilikohteeseen, etsimättä mitään sotilaskohteita. Ja tänä päivänä hänen soturinsa pakenevat naisten helmoihin, lasten ja naisten joukkoon, voidakseen saada sieltä suojaa, aivan kuin Libanonin sodassa. Ammuttiin lasten ja naisten välistä takaa, pitää niitä suojakilpinä. Sellaista sodankäyntiä. Sanoisin tässä vain, että Jumala on ihmeellisesti sittenkin auttanut muun muassa Israelia. Ja toikaa, että Yli 1200 asuntoa on mennyt murskaksi. Ajattele, yli 1200 asuntoa. Jos Hämeenlinna joutuisi pistämään 1200 uutta asuntoa pystyyn, se olisi aika iso operaatio koko kaupungille. Ja kuitenkin ihmishenkiä on menetetty ihmeen vähän. Mun mieleen tuli se sana, ne aseet, jotka varustetaan sinun varallesi, ovat olevat tehottomia. Ja sinnehän on mennyt näitä solidaarisuusturisteja, niin kuin tiedätte. Ja minä olen nauttinut siitä todistuksesta, minkä ovat antaneet televisiohaastatteluissa. Se on ollut evankelioimista. Kun täällä jotkut tärisevät nyt jo henkensä puolesta, ja kuulemma Kaliforniassa ostetaan kaasunahmareita Amerikassa. Niin nämä kristityt ovat menneet turisteina Israeliin ja sanoneet haastattelussa, että jos minun matkani pää on sitten Israelissa, niin Herran asiahan se on. Tapahtuko Herran tahto? Tämä Jumalan lapsen levollisuus näissä asioissa, mikä todistus se onkaan? Ja juuri tänään Anja Räike soitti minulle Jerusalemista. No tämähän on niin onnellinen, kun hän saa olla täällä. Ja hän sanoi, että nämä ystävät ovat niin onnellisia sitten, kun minäkin olen tullut. Heille jokainen, joka tulee heidän keskuuteensa, on kuin kappale kultaa. Ne, jotka siellä ovat menneet turisteina, turistiautokin kulki siellä sodan aikana, lähes 50 suomalaista siellä. Kadulla ihmiset heiluttivat käsiä ja riemuitsivat, kun turistiauto menee kaiken keskellä. Ja heitä kohdeltiin kuninkaallisesti, ylen ystävällisesti. Kansa koki, että nämä osoittavat rakkautta hädässä, tulevat rinnalle siinä, missä on uhka. Sillä on valtava todistusarvo. Kuuluisa orkesterijohtaja Mehta, hänkin on pannut muutamia muita sopimuksia nurin ja mennyt pitämään konserttia Israeliin osoittaakseen solidaarisuuttaan. Niin, tämä sotatilanne, minä jo siihen viittasin. Esimerkiksi Joelin kirjan 3. luku sanoo, että Jumala on valmiina tuomitsemaan kansoja. Siellä puhutaan Joosafatin laaksosta. Kukaan meistä ei tiedä ehdottomasti, mihin kohdalle Raamattu me tämän sotatilan sijoitamme. Eräs henkilö siellä Vammalan seudulla, eräs sisar, joka mies on hyvin aktiivinen, hän on vähemmän aktiivinen, mutta hän sai eräänä yönä Herralta sanan kohdan ja istui aamulla Raamattu auki aamiaispöydässä. Hesekielin 35:2-3, tuomiot Seirin vuoristosta. Ne ovat sitä Jordanin itäpuolta. Joudutaanko puhumaan vielä, ei länsirannasta, mutta itärannasta? Siinä on eräs kysymys. Sitten Israelissa erityisesti luetaan nyt Jeremian lukuja 50 ja 51. Ehkäpä sinäkin olet lukenut. Sitten löytyy muita Raamatun paikkoja, joihinka voisimme tarttua ja kysellä. Mutta muistutan vain tämän, ystävät. Raamatun ennustukset, niitä ei ole helppo sijoittaa etukäteen. Mutta kun se on tapahtunut, niin me sanomme, että tämähän on ihan ilmeistä. Esimerkiksi, kun Israelin valtio vuonna 1948 itsenäistyi, niin me kaikki totesimme, että no sehän on Raamattu selvästi kirjoitettu. Eikö niin? Ja kun tämä toinen eksodus, jota voitaisiin nimittää kolmanneksikin, mutta kun tämä toinen eksodus, niin kuin Raamatusta nimittää, esimerkiksi Jeremian 16, kun tämä alkoi nyt sitten, ja Neuvostoliitosta meni viime vuoden aikana 200 000 juutalaista, niin kaikki sanoivat, että no tässähän se on kirjoitettuna. Aivan oikein. Mihin nyt olemme menossa? Minä sanoisin vain oman sydämeni tuntona näin, että minä en usko, että tämä on nyt joku harmakedon, niin kuin joku on sanonut. Tiedätkö, mistä muuten sana harmakedon tulee? Se tulee sanasta har-megiddo, joka voitaisiin kääntää vaikka megiddon harjanne. Siinä on eräs sana, joka on suomen kielen kaltainen, se har. Megiddon harjanne, se on kuuluisa linnoitus. Vanhoja, Rooman aikaisia ja sitä vanhempiakin sotia, kun käyty, niin siellä Megiddon alueella oli vanha linnoitus. Ja Har-megiddo puhuu tästä linnoituksesta siellä Jisraelin tasangon reunassa. Ja Napoleonkin on sanonut aikaa, että siinä olisi sopiva tasanko sotajoukkojen mittelöön. Harmagedonista on tullut käsite, lopun ajan suuri sota. Ja arabivaltiot ovat sanoneet, että tästä voisi puhjeta kolmas maailmansota. Aivan oikein. Minä kuitenkin uskon, että Jumalalla on tämä asia hallinnassa. Jotain Jumalan suunnitelman mukaista on tässä toteutumassa. Ja haluaisin muistuttaa, ennen kuin tähän rukousvetoomukseen tässä nyt sitten palaan, en sitä kyllä unohda, haluaisin muistuttaa, että vuonna 1988 Israelin valtio täytti 40 vuotta. Sukupolven aika tuli täyteen ja koko ajan Israelilla on ollut sotatila. Koko ajan. Siis se, että Israelissa on nyt sotatila, ei ole mitään uutta, se on ollut koko ajan. Mutta 40 vuotta on mielenkiintoinen aika. Silloin alkaa jotakin uutta. Ja silloin alkoi Israelissa niihin aikoihin ensimmäinen uusi asia. Ja mikä se oli? Intifada, palestiinalainen kansannousu. Ja sitten viime vuonna alkoi tämä Exodus. Kommunismin ote murtui. Ja nyt alkoi sitten tämän vuoden puolella varsinainen mittelöinti islamilaisen Irakin kanssa. Mistä näissä on kysymys? Kun ihminen syntyy maailmaan, 9 kuukautta on odotuksen aikaa. Sitten synnytys ei tapahdu noin vaan tulee melkoiset taistelut ja ahdistukset ja kivut. Ja sitten vasta tulee synnytys. Ja minulla on nyt tunto, että me olemme astuneet määrätynlaiseen uuteen syntymiseen nyt, synnytysvaiheen kivuissa. Ja näin monet juutalaisetkin ilmeisesti sen kokevat. Minä olen monessa paikkaa muistuttanut, että kun olimme lähdössä lokakuun alussa Lehtimäen juhlille viime vuonna, niin silloin, kun syyskuun lopussa vaihtui Israelissa vuosi, kirjoitettiin vuosi 5751 jälkeen luomisen. Niin silloin eräs juutalainen rabbi antoi oman lausuntonsa. Hän sanoi, että tämä vuosiluku, 5751, avaa uuden vaiheen, luomiskertomuksen, luomispäiviin verrattuna. Niin kuin ymmärrätte, jälkeen luomisen lähes 6000 vuotta, luomisesta lähes 6 päivää tullut täyteen. Sen jälkeen tulee 7. päivä, 1000-vuotinen valtakunta. Hän sanoi näin, tämän vertauskuvan mukaisesti me olemme perjantai-iltapäivän viimeisissä tunneissa nyt, jolloin tehdään viimeiset valmistelut ennen suuren sapatin alkamista, jolloin Messias tulee. Ja hän sanoi, sen tähden älkää peljätkö, älkää olla huolestuneet eikä murheellisia, sillä ihmeellinen aika on koittamassa. Ja mitäs Jeesus sanoi? Kun ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa, rohkaiskaa mielenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne lähestyy. Ystävät, tämä on meidän Jumalaan uskovien ihmisten oikea perusasenne tänä päivänä. Ei tarvitse pureskella kynsiään, vaan pikemminkin rohkaista mielensä, nostaa päänsä. Alkaa näyttää siltä, että kohta synnytys tapahtuu. Ja kun ajattelemme tätä intifadaa, minä panisin siinä ensimmäisen rukousaiheen teidän sydämillenne. En tiedä, kuinka moni teistä on rukoillut, että tämä intifada loppuisi. Ja kuinka moni tajuaa, mistä todella on kysymys. Nämä tiedotusvälineet puhuvat niin yksipuolisesti. Ja katsokaa, PLOlla on ollut miljardien dollareitten vuosibudjetti. He ovat ammentaneet paljon rahaa rikkaista öljyvaltioista, Saudi-Arabiasta, Kuwaitista ja niin edelleen. Nyt kun Yasser Arafat meni Irakin puolelle, häneltä loppuivat öljydollarit. Ja Yasser Arafat joukkoinen on joutunut vähän vaikeaan jamaan. Mutta aikaisemmin näillä öljydollareilla ja kiristyksellä ja uhkauksilla, niin kuin tiedätte, ne ovat Suomeakin uhkailleet. Niin että meillä jopa hallitus ilmoitti, että terroriuhkan vuoksi ei voi enää päästää 50 juutalaista viikoittain lähtemään Suomen kautta. Siinä on vaara momentti. Ja meitä alkaa varmaan jo hymyilyttää, että missä ne rohkeat suomalaiset nyt täällä ovat. Kun ne pelkää, että jos siellä Arafatin miehet sanoo, tuossa sopojat, älkääpäs päästäkö niitä tulemaan, niin Suomesta no ei tietenkään, jos kerta herra Arafat niin määrää. Ja me näemme tästä läpi. Ei tämä ole terroriuhkan vuoksi. Tämä on poliittista peliä. Ja Suomi sai sitten jo voitteet. PLO esitti julkiset kiitokset Suomen hallitukselle, että on lopetettu transiittiviisumien myöntäminen, että ne pääsi tulemaan. Siinä on rukousaihe, palava rukousaihe, että nämä transiittiviisumit annettaisiin. Sillä siinä on kysymys myöskin meidän olemassaolostamme. Mitä Jumala tekee tällaisella kansalla, joka tukkii sen valitun kansan tien omaan maahansa? Pieni puro, ja sitäkään näyttäisi tapahtua. Se on kauhea huonea PR Suomelle ympäri maailman. Maailmanlaajuinen juutalaisten organisaatio. Kaikkialla maailmassa heitä on. Kaikkialla ne ihmettelee, että missä on Suomen etykenki? Missä on ihmisoikeudet nyt Suomessa, kun tällaisia päätöksiä tehdään? Rukoillaan, että se pian vapautuisi jälleen, että tämä pieni puro saisi olla niiden vanhusten ja sairaiden tienä, joiden on vaikea kulkea suuren neuvostoliiton läpi, mutta pääsivät Leningradista 3 tunnin bussimatkalla Helsinkiä siitä koneeseen. Ja joku viikko sitten se tuli yhdessäkin lastissa 3 yli 90-vuotiasta matkalla Israeliin. Joukossa ollut synnyttäväisiä, jotka ovat tulleet ja Suomessa synnyttäneet ja jatkaneet matkaansa. Joku sanoi, että lentokoneessakin joku synnytys on tapahtunut jo. Ja kysymyksessä on ihmisiä, joilla on todellinen hätä. Ei ne muuten kotisijoiltansa lähtisi. Ja kun me väitä vähän pelotellaan, niin mekö sen estämme. Mutta tämä intifaada, se on juuri tällainen pelottelun ja väkivallan henki. Ja meidän pitäisi rukoilla, että siltä katoaa ote. Ja huomatkaa tämä, palestinalaiset itse ovat kärsineet kaikkein eniten intifaadasta. Palestinalaiset itse ovat kärsineet. Se on ollut PLO:n eräänlainen propaganda käsikassara, jolla se on nuijinut omaa porukkaansa ja etsinyt maailman suosiota palestinalaisille. Ja hinta on ollut kallista, hirvittävän kallista. Kai sä tiedät, että PLO:n omat edustajat ovat tappaneet enemmän palestinalaisia kuin ne parjatut juutalaiset sotilaat, jotka ovat joutuneet käyttämään järjestyksenpitomenetelmiä joskus kovinkin käsin näiden kansan villitsijöiden kohdalla. He ovat itse tappaneet omiansa vielä enemmän, mutta sitä ei koskaan uutisissa kerrota, vai kerrotaanko? Ja kun sen järjestetään koulu, juutalaiset järjestävät kouluja sinne ja hankkivat arabiopettajia arabilapsille, vaikka pannaan klinikka sinne, joka auttaa erilaisissa sairauksissa, niin ne pistää kaikki nurin, mäsäksi. Tekevät vain pelkkää vahinkoa. Ja minä ajattelen sitäkin esimerkkiä, kun he syyttivät erästä nuorta äitiä ilmiantajaksi, israelilaisten kätyriksi. Mikä se nuori äiti nyt voi suuri ilmiantaja olla? Ajattele itsekin. 3 pientä lasta ja oma äiti siinä. Ja nämä tulevat naamioidut miehet, palestinalaiset, sissit, Arafatin miehet, ja hakkavat ketjuilla pienten lasten edessä tuo äidin hengiltä. Tämä on vain pieni esimerkki niistä hirvittävistä julmuuksista. Minun on käynyt sääliksi palestinalaisia. Useimmat heistä haluaisivat elää rauhassa Israelissa ja tulevat toimeen israelisten kanssa. Mutta tämä PLO:n ryhmä janoaa heidän vertansa ja käyttää heitä tällaisena keinona saada itsellensä valtaa ja kansojen suosiota. Rukoillaan, että he vapautuvat tästä PLO:n hengestä, intifaadan otteesta. Siitä voisi paljon enemmän kertoa, minulla olisi vaikka minkälaisia esimerkkejä, mutta en siihen puutu enempää. Tämän verran vielä sanon siitä paljon puhutusta temppelivuoren niin sanotusta verilöylystä. Olimme silloin Israelissa. Ja te tiedätte sen, että siellä oli 3000 tällaista kihkeätä PLO:n edustajaa, jotka tulivat rautatangot käsissään ja puukot käsissään ja heittelivät suuria kiviä rukoilijoiden päälle, jotka rukoilivat siellä peruskivien äärellä. Siellä ylhäällä temppelivuorella on 2 moskeijaa. Se on Israelin hallinnassa alue, mutta Israel ei anna juutalaisten mennä sinne temppelivuorelle, ettei tule välikohtauksia. Ja kuitenkin siellä temppelivuorella juuri on Jumalan temppelin paikka. Ei siellä ole Allahin temppelin paikka, vaan Israelin Jumalan temppelin paikka, niin kuin Raamattu selvästi osoittaa sen. Mutta juutalaiset ovat estäneet sen. Sinne juutalaiset menee. Sinne ei viranomaiset päästä juutalaisia, vain arabit siellä. Ja sieltä ylhäältä ne heittelivät toisten niskaan kiviä ja kävivät poliisien kimppuun. Niin kuin muistatte, polttivat sen erään poliisiaseman siinä. Ja kun 30 poliisia joutui tuossa tilanteessa järjestystä valvomaan, heille oli lopulta pakko käyttää kovia panoksia. Ja siinä kuoli 17 palestiinalaista. Ne muut 21 olivat muita. 17 palestiinalaista. Ja koko maailma tuomitsi Israelin verilöylyn aiheuttajana, niin kuin tiedätte. Koko maailma. Ja huomatkaa, samalla viikolla Libanonissa, kun kenraali Aoun joutui luopumaan asemastaan, siellä käytiin kovat taistelut ja muutamassa päivässä 700 ihmistä kuoli. Niiden joukossa antautui 100 kristittyä sotilasta Syyrian armeijalle. He antautuivat. Heidän kätensä sidottiin. He eivät olleet vaarallisia. Eivätkä aiheuttaneet mellakoita. He olivat antautuneita miehiä. Nämä 100 kristittyä sotilasta teloitettiin päähän ampumalla tai aukaisemalla kurkku. Ja heidän kätensä olivat sidotut. Ja kun siitä ilmoitettiin YK:hon ja muille kansoille, kukaan ei sanonut halastua sanaa näiden puolesta. Siis 17 raivokkaan PLO:n edustajan vahinko kuolema järjestyksen pidossa tuomittiin verilöylynä ja 100 kristityn kylmäverinen telottaminen siellä Libanonissa syyrialaisten taholta ei ansainnut edes mainintaa. Miten arvokkaita ovatkaan PLO:n sissit verrattuna tavalliseen kristittyyn? Ei voi muuta kysyä. Ja kysyä, missä on tämän maailman oikeuden tunto ja tasapuolisuus? Ja huomatkaa, jos YK toimii tällä periaatteella, jotkut kuuntelevat YK:ta niin kuin Jumalan sanaa. Kuulkaa, minä en ole uskonut YK:hon enää pitkään aikaan. Se pelaa diplomaattista peliä. Korkean luokan diplomaattista peliä. Ja koska siellä pelataan tämmöisellä periaatteella, niin katsokaa, Jumala iskee myöskin nyrkkinsä pöytään. Ja hän antaa myöskin pakanoiden tuntea Jumalan tuomiot. Minä voisin lukea monia Raamatun paikkaa tästä. Ystävät, Jumala panee asiat kohdalleen. Mutta ehdotan, että otamme tämän intifaadan kärsimyksen alla olevat ihmiset rukouksen kohteeksi, että Jumala murtaa intifaadan vallan, sillä kysymys on henkivallasta. Ja samalla tavalla voimme todeta, että Jumala mursi kommunismin vallan. Huomatkaa, kommunismi oli henkivalta. Ja siellä, mistä sitä on, sitä on, se on tänä päivänä sitä samaa. Se on henkivalta. Sen tähden sitä vastaan ei voi sotia demokraattisin asein, mutta rukouksen asein. Ja sen tähden se on vainonnut kristittyjä ja juutalaisia ja raamottuunut kaikkein vaaraisin kirja, koska se on henkivalta. Katsokaa, siitä syystä Hitlerkin kävi erityisesti juutalaisten kimppuun. koska Hitlerissä hallitsi demoninen henkivalta. Ja kuinka monet rukoilitte, että tämä henkivallan ote itäisessä naapurissa ja Itä-Euroopan maissa hellittäisi? Kuinkahan moni rukoilista? Saisiko nähdä käden ylhäällä? Kuinka moni rukoilista oikein? Aivan oikein. Ja mitä me voimme todeta tänä päivänä? Me olemme nähneet rukousvastauksen. Me olemme nähneet suuren rukousvastauksen. Tiesittekö, että tällaisia rukoilijoita kulki Neuvostoliitossa edeltävinä vuosina? Minä saan joskus niitä raportteja. Ne kiersivät Kremlin muureja ja rukoilivat. Ne vierailivat monissa Neuvostoliiton kaupungeissa, kiersivät siellä ympäri ja rukoilivat. Ja sitten täällä lännessä, eri paikoissa suurlähetystyön edessä järjestettiin mielenosoituksia ja julkisia yleisiä rukoushetkiä, että murtui tämä valta. Ja minäkin rukoilin monta kertaa, että Herra, kaada sinä Kremlin muurit, tarkoitin tätä valtaa. Ja minä odotin, että tulee hirveä sisällissota ja niin ne pääsevät lähtemään. Ja minä ällistyin niin kuin tekin, kun se aukesi hiljaa. Portit aukesivat. Nyt vain näemme sen, että kun tämä henkivallan ote on väistynyt, niin sen seuraukset, ihmiset ovat kasvaneet sen ateismin kourissa, missä näkyvät sen koulutuksen ja vaikutuksen jäljet. Ja sen tähden Neuvostoliitossa on suuria ongelmia tänä päivänä. Se tarvitsee esirukousta. Baltian maat erityisesti tarvitsevat esirukousta. Olen ajatellut, että tuli semmoinen herätys Baltian maihin, että ne tunkisi kaikki kirkot täyteen, rukoilijoita, jotka huutavat Herran puoleen. Ja kun Jumalan puoleen huudetaan, niin kukas pystyy silloin estämään? Antakoon Jumala sellaisen herätyksen. Te tiedätte, mitä Puolassa tapahtui. Se puolalainen kansannousu, se oli hyvin väkevästi tuollaista herätyksen henkeä. Ja Puolastaan se kaikki lähti liikkeelle, tämä vapautumisprosessi. Jumalalla on omat tiensä. Niin, kommunismin valta murtui. Ja siihen liittyy nyt sitten tämä ihmeellinen Exodus-tapahtuma, jota me saamme tänä päivänä olla seuraamassa, jonka me saamme olla uhraamassa. Ja on ollut ilo nähdä, miten suomalaiset ovat olleet valmiita uhraamaan Exoduksen hyväksi. Ja kuulkaa, sanoisin näin, meillä saattaa olla vielä mahdollisuuksia ottaa paljonkin näitä ystäviä vastaan. Ja samalla kun meidän hallituksemme on nyt pysäyttänyt transiittiviisumien antamisen, niin samanaikaisesti Suomi on tullut jo merkityksi israelaisten keskuudessa erikoisena kansakuntana. Ei vain sen, että siellä on rohkeita solidaarisuuden ilmaisuja, jotka tulevat turisteina Israeliin, vaikka hallitus suosittelevat, että ne menisikään. Mutta se, miten otettu pakolaiset vastaan, ei viety näitä juutalaisia, jotka tulevat sieltä jonnekin joukkomajoituksiin ja ahdettu heitä jonnekin jonoihin ja paikkoihin, vaan heidät on otettu koteihin. Heitä on pidetty vieraina, niin kuin rakkaita ystäviä. Ja tämä on merkitty ylös. Tässä on tehty historia. Ja minä toivon, että tämä historia saa jatkua. Ja tiedän, että meillä on monia paikkakuntia, jossa parhaillaan suoritetaan kartoituksia ja valitaan yhdyshenkilöitä. ICEJin, Israelin ystävien, Karmeliyhdistyksen, Geser Hayetzian kanssa yhteisiä yhdyshenkilöitä, jotka kartoittavat kodit, majoitusmahdollisuudet, kuljetusmahdollisuudet, ollaan valmiina. Ajatelkaa, että pelkästään Murmanskissakin on ehkä 30 000 juutalaista. Jos kuulkaa, sieltä he pääsevät tulemaan, niin kyllä majoitustarvetta on. Ja mahdollisuutta ojentaa rakkauden kättä ja tukea. Ja se on Jumalalle otollista. Ja sen tähden me rukoilemme, että niin kuin kommunismin ote murtui, niin murtuvat kaikki esteet. Ja Suomikin pääsee osalliseksi tästä siunauksesta saada auttaa näitä ihmisiä eteenpäin. Ja sitten mikä tässä on olennaisinta, kuulkaa. Kun me haluaisimme niin mielellämme evankelioida, eikö niin? Sitä ilosanomaa julistaa ja kaiuttaa. Miten me evankelioimme juutalaisia? Miten me voimme heitä evankelioida?
Sitä on yritetty kautta vuosisatoja, eikä mitään tuloksia saatu. Ei ole luettu tätä kirjaa.
Täällähän sanotaan näin. Jesaja 40 jae 9. Nouse korkealle vuorelle, sinä evankeliumin ilosanoman tuoja. Korota voimakkaasti äänesi, sinä ilosanoman tuoja. Korota, älä pelkää, sano Juudan kaupungille, katso teidän Jumalanne. Ja miten tämä luku alkaa? Lohduttakaa, lohduttakaa minun kansaani, sano teidän Jumalanne. Puhukaa suloisesti Jerusalemille. Julistakaa sille, että sen vaivan aika on päättynyt, että sen velka on sovitettu. Kaikki ovat julistaneet kautta vuosisatojen, että te olette Jeesuksen murhaaja, eikö niin? Ja kuitenkin roomalaiset sotilaat hänet tappoivat. Juutalaiset antoivat tuomittavaksi, mutta pakanoitten oikeus hänet tuomitsi ja pakanat hänet naulitsivat ristille. Ja minä sanon siihen, kiitos Jumalalle. Meidän edustajamme olivat uhraamassa Jumalan karitsaa meidän syntiemme sovitukseksi. Miten ihana, että olemme siinä osallisena. Sillä meidän rikkomuksemme tähden hänet on naulittu ristille. Joka haluaa todella kohdata ristiinnaulitun vapahtajan, tulkoon hänen tykönsä vasarean naulat mukanaan. Ja tunnustakoon, minä olen naulinut hänet ristille ja hän on minun uhrikaritsani. Mutta sen sijaan, että syytettäisiin, että ovat näin toimineet, joka on väärä syytös, pestään kädet niin kuin Pilatus. Näin pakanat ovat julistaneet syyttömyyttään ja kuitenkin ovat itse likaisen homman tehneet. Mitä pitää julistaa? Ei enää tuomiota. Tässä on meidän etuoikeutemme. Meidän ei tarvitse julistaa tuomioita, vaan me saamme julistaa evankeliumia, ilosanomaa, lohduttaa. Ja sanoa, velka on maksettu. Katsokaa Jumala ihania lupauksia teille. Mitä Herra tekeekään teidän keskuudessanne? Ja kun nämä Lehtimäen juhlilla vierailevat kristityt tuhansin siellä marssivat kantaen näitä julisteitaan. Ja muistuttavat Jumalan lupauksia siitä, että ole yksin Israel, me kuljemme kanssasi ja rukoilemme puolestasi ja niin edelleen. Niin siinä tuntee sen koko olemuksessaan, miten tämä viesti menee sinne, niin kuin vesi kuivaan sieneen. Se imeytyy oikein sinne. Tätähän he juuri tarvitsevat. Tämä on sitä tämän päivän evankeliumia heitä kohtaan. Ja kun täällä osoitetaan myöskin rakkautta näille matkaajille, sydämet aukenevat. Sydämet aukenevat. Minä kerron yhden esimerkin vain. Tässä pariskunta kulki Suomen kautta. Ei mitenkään uskonnollisia. Mutta Jumalan henki vaikutti, heissäkin olivat lähteneet, menivät Israeliin. Ja tämä veli, joka heitä oli auttamassa ja myötävaikuttamassa, meni sitten tapaamaan heitä siellä lähellä Tel Avivia, nyt viime syksynä juuri. Niin tämä mies sanoi hänelle ensimmäisesti, kuule, mistä sais Raamatun? Minä haluaisin tutkia Raamattua. No tietysti tämä henkilö otti yhteyttä syväntöön ja Raamattu löytyi. Mutta katsokaa, minä kokoan heidät kaikista maista, heidän oman maahansa. Ja sitten minä pirskotan heidän päällensä puhdasta vettä. Ja minä panen uuden hengen heidän sisimpäänsä. Näin se tapahtuu. Jumala toimii väkevästi. Ja me saamme olla tässä myötävaikuttamassa. Valmistamaan näitä sydämiä. Näkemään, että olemassa rakkauden Jumala. Olemassa lohdutuksen Jumala. Ja olemassa Jumalan ihmisiä, jotka toivat Jumalan hengessä heidän parhaaksensa. Niin, tässä kirjassa on vanha ja uusi testamentti. Se on yksi kirja. Jeesus on oleva yksi lauma ja yksi paimen. Vanhan testamentin Messias, uuden testamentin Messias. Messiassa meidän tiemme yhtyvät. Meillä on yhteinen tulevaisuus. Kiitos Jumalalle. Niin, Jumala on murtanut kommunismin vallan, hän murtaa intifaadan vallan. Ja huomatkaa, se sota, mitä nyt käydään, se merkitsee, että Jumala murtaa islamin vallan. Minusta se on se ensimmäinen asia tässä. Se ensimmäinen asia. Ja siihen löytyy sanasta myöskin selviä todisteita. Ja tämän tähden minä myöskin kehoitan meitä kaikkia rukoilemaan. Kun olemme saaneet näitä rukousvastauksia, mitä nyt on toteutumassa, niin rukoillaan myöskin, että islamin keskuuteen tulee suuri herätys, jollaista se ei ole koskaan ollut. Ja huomatkaa, Allah tarkoittaa suomeksi yhtä kuin Jumala. Mutta Allah on aivan eri asia kuin Israelin Jumala. Se on kyllä yksi Jumala. Sen he ovat kopioineet Raamatusta, sen idean. Mutta tämä heidän yksi Jumala on Jumalaa vastustava, Israelin Jumalaa vastustava Jumala. Mistä sen tiedämme? Siitä, miten he ovat yrittäneet hävittää kristinuskon maailmasta. Ajatelkaa, jos aikanaan sinne Etelä-Ranska ei olisi pysähtynytkään islamin eteneminen, tai sinne Itävalta-Unkarin seudulle ei olisi pysähtynytkään. Jos olet vallanneet koko Euroopan islamin uskolle, olisitko sinä onnellinen islamin uskoinen? Tämä sanoo, että ei sitä tiedä, kun ei ole. Kuule, katsele heitä, ovatko he onnellisia. Islamin usko puhuu alistamisesta ja alamaisuudesta ja kohtalosta. Ei sanaakaan pelastuksesta, ei sanaakaan armosta, vain kohtalo, vain Allahin tahto. Ja mikä on tavoitteena? Ei kansan pelastus tai yksilön pelastus, vaan maailman valloittaminen islamin uskolle. Se on se tavoite. Rukoillaan, että he vapautuvat. Rukoillaan, että he vapautuvat. Me oikeastaan emme tajua, kuulkaa, me suomalaiset, me emme tajua ollenkaan, miten, sanoisinko, hyvässä yhteiskunnassa me olemme vielä saaneet elää. Joka mä tavallaan rakentunut kuitenkin Raamatun sanan opetukselle ja laille. Tämä on harvinainen paikka maan päällä. Tämäkin alkaa käydä levottomaksi, kun laittomuus lisääntyy. Mutta mitä onkaan niissä olosuhteissa ihmisten elämä? Niin, ja me rukoilemme, että islamin valta murtuu. Kuinka moni tietää, että Öljymäen rinteellä toimii rukoustalo? Jaa, on siellä muutama käsi ylhäällä. Se on toiminut siellä pitkälti 3 vuotta. Minulla muuten oli etuoikeus. En tiedä, tuliko se siihen vastauksena. Jumala puhuu monella tavalla. Mutta useampi vuosi sitten minä vein viestin Jerusalemiin näille kristillisen suurlähetystön johtohenkilöille. Ja sanoin, eräs opettaja veli Suomessa sanoi minulle, että Jumala oli puhunut hänelle. Pitäisi löytyä rukouspaikka mahdollisimman läheltä temppelivuorta. Siellä, missä on tämän pimeyden vallan hallitseva vai henkivallan vaikutusalue, juuri siinä pitää olla rukouspaikka. Niin siellä se on toiminut yli 2 vuotta, lähes 3 vuotta varmaankin. Ja mitä siellä tehdään? Joka ainoa vuorokauden tunti siellä rukoillaan. Jatkuva rukous, Öljymäen rinteellä. Minä kävin rukoustalossa, suuret lasiikkunat. Ja siinä edessä aivan kuin kämmenellä temppelivuori. Ja mitä he rukoilevat? He rukoilevat rauhaa Jerusalemille. Rukoilevat rauhaa Lähi-Itään. Rukoilevat Jumalan suunnitelman täyttymistä, hänen kansansa pelastusta. Ja tietysti sitä, että tuossa temppelivuorella ei enää rukoiltaisi Allahia, vaan rukoiltaisiin Israelin, Jaakobin, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin eli Israelin Jumalaa. Ja tätä kohti me olemme menossa. Tätä kohti me olemme menossa, ystävät. Ja tämä sota mielestäni on ratkaisemassa tätä asiaa. Nyt jo islamin yhtenäisyys on murtunut. Ja koskaan Lähi-Itä ei palaa enää ennalleen. Mutta meidän pitää rukoilla, että se tila, johon se joutuu, ei ole täydellinen kaos, vaan täydellinen herätys. Ja vahvistukseksi sille, mitä olen tässä nyt sanonut, haluaisin, että luemme Jesajan kirjan luvusta 19. Jesajan 19. Nimittäin tämä osoittaa, että tämä on juuri Jumalan tavoite ja suunnitelma. Ja tässä puhutaan Egyptistä ensimmäiseksi. Ja muistelet, mitä tapahtui, kun Egypti teki rauhan Israelin kanssa. Huomatkaa, vaikka egyptiläiset kirjoittavat Israelia vastaan. Ja vaikka Egyptin ja Israelin välillä rajalla on häiriöitä, niin kuin on myöskin Jordanian ja Israelin välillä rajalla, ja niin kuin on myöskin Libanonin ja Israelin välillä rajalla häiriöitä, niin kuitenkin Egyptin ja Israelin välillä on rauhan sopimus. Ja siinä tuli Anwar Sadatin suuruus esiin, kun hän teki rauhan Israelin kanssa. Tosin historiallisesti ainutlaatuisin ehdoin. Oletko ajatellut, milloin on niin tapahtunut, että voittajavaltio, joka on sodassa voittanut, valloittanut alueita, luovuttaa alueet ystävällisesti takaisin hävinneelle viholliselle, vai sitä varten, että vihollinen tekisi heidän kanssaan rauhan? Ei semmoista ole ennen tapahtunut, mutta Israel teki niin. Se valloitti Siinain, ja kun se halusi Egyptin kanssa rauhaa, se antoi Siinain öljykenttinen, lentokenttinen takaisin Egyptille, ja Egypti antoi lämmintä kättä, tehdään rauhaa. Näin arvokkaana Israel piti rauhan Egyptin kanssa. Se on pelin avaus ja se on osoitus siitä, että Israel pyrkii rauhaan, ei taistelemaan, ei imperialismiin, niin kuin todellisuudessa islam pyrkii, vaan rauhaan, asuakseen sovussa naapureittensa keskuudessa. Ja Anwar Sadat puolestaan oli niin paljon suuri mittava mies, että hän tuli Jerusalemiin vierailemaan ja sanoi, nyt on sota loppunut, nyt on verenvuodatus loppunut. Ja hän aivan selvästi riemuitsi tuloksesta. Ja mikä oli seuraus? Hänen omassa sotilasparaatissaan omat miehet ampuivat hänet juuri tästä syystä. Mutta Egypti on avainasemassa tässä ollut. Ja mitä täällä sanotaan? Kuuntelepa nyt, tämä on ehkä kovin tuttua, mutta minä painotan sitä nyt. Jesajan 19, jae 19. Sinä päivänä on oleva Herran, eli Israelin Jumalan, ei Allahin, vaan Israelin Jumalan alttari keskellä Egyptin maata. Ja sen rajalla Herran, Israelin Jumalan patsas. Ja se on oleva merkkinä ja todistuksena Herralle, Israelin Jumalalle, Egyptin maassa, sillä he huutavat Herraa sortajain tähden, ja hän lähettää heille vapauttajan ja puolustajan, joka pelastaa heidät. Ja sanotaan jae 21. Herra, Israelin Jumala, tekee itsensä tunnetuksi egyptiläisille, ja egyptiläiset tuntevat Herran sinä päivänä ja palvelevat häntä. Ja jae 23. Sinä päivänä on oleva valtatie Egyptistä Assuriin. Ja siihen Assuriin sisältyy myöskin nimenomaan Irak. Tänä päivänä ne yhteydet ovat poikki. Mutta tämä sana sanoo, että sinä päivänä on oleva valtatie Egyptistä Assuriin. Assur yhtyy Egyptiin ja Egypti Assuriin. Ja he, Egypti ynnä Assur, palvelevat Herraa, Israelin Jumalaa. Sinä päivänä on Israel oleva kolmantena Egyptin ja Assurin rinnalla siunauksena keskellä maata. Siunauksena. Sellaisen Jumala on sen tarkoittanut, ei taistelun aiheeksi. Ja nyt jo voidaan sanoa, kuulkaa ystävät, tästä tekisi mieli puhua niin paljon. Israel on monenlaista siunausta tuonut ja haluaa tuoda. Muun muassa se, miten he valloittavat autiomaata takaisin metsille, on suuremmoista. Minä kävin siellä Beersheban erämaassa. Siellä sataa vain muutaman millimetrin vuodessa. Ja oppikirjojen mukaan ei siellä kasva edes puita. Ei siellä voi kasvaa. Ja se, joka oli oppana, sanoi, että ei siellä Abrahamin aikanaakaan ole kasvanut puita. Nyt se oli komeita metsiä. Miten se käy? Hän sanoi, että helmikuun aikoihin, kun on se pieni sadeaika, ne tulee tuhansia koululaisia. Heillä on puuntaimia matkassa. Ja ne kravaavat irti sitä irtomaata, joka on kovettunut. Että se tulee pehmeä maa kasa siihen ja istuttavat sen puun siihen. Ja se pieni sade, mikä tulee, se imeytyy siihen kosteuteen. Ja ne puut alkavat juurtua 80%. Mutta se on Suomessakin hyvä prosentti, eikö niin? Ja se, miten he voittavat erämaata ja miten he viljelevät kaikkia, sitä tietotaitoa viedään parhaillaankin Afrikan maihin, jossa sitä kipeästi tarvitaan. Ja monta muuta asiaa. Lääkinnöllisiä asioita. Meillä on Shalom-lehdessäkin ollut. Ja toivotaan, että saamme lisää näitä tällaisia alueita, mitä Israelin tiedemiehet tuovat esille. Se kansa voi ja tahtoo olla siunauksena, ei minään ongelmana. Ja sitten tässä jatketaan vielä näin. sillä Herra Sebaot siunaa sitä sanoen. Siunattu olkoon Egypti, minun kansani. Israelin Jumala sanoo, Egypti, minun kansani, ja Assur, minun kätteni teko, ja Israel, minun perintöosani. Kun me olemme Israelin ystäviä, miksi me oikeastaan olemme? Miksi sinä olet Israelin ystävä? Minulla on yksi perussyy siihen. Roomalaiskirje 5:5. Sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu. Kun me olemme tulleet Jumalaan uskoviksi, Jumalan Pyhä Henki tuli meidän sisimpäämme. Ja Jumalan Pyhä Henki on aina rakastanut Israelia. Silloinkin, kun hän on sitä kurittanut, hän on sitä rakastanut, eikö niin? Itkenyt itkut sen kanssa. Ja kun Jumalan Henki tuli meihin asumaan, totta kai hän meissäkin rakastaa Israelia. Jos et tiedä, miksi sinä rakastat Israelia, niin siellä se perussyy on. Ja tämä on se veden jakaja. Kaikki Jumalan Hengen omat eivät voi muuta kuin rakastaa, koska Jumalan Henki sen vaikuttaa. Ja toinen perusta on tietysti se, kun me tunnemme Raamattumme, me perustamme kaiken Raamattuun. Kyllä minäkin olen käyttänyt tässä voimakkaita sanoja, mutta en poliittisin perustein, vaan nimenomaan nojautuen Jumalan sanaan. Eikä niin, että asettuisin tässä merkityksessä perusasetelta yhden puolen ja toista vastaan. Nimenomaan ne, jotka puolustavat tänä päivänä Saddam Husseinia, vaativat rauhaa hänen ehdoillaan ja Israelin kustannuksella. Ne, jotka puolustavat arabien vihollisuuksia, ne juuri ovat puolueellisia. He ovat asettuneet vääryyden puolelle. Niin, kun olimme ulkoministeri Paasiota tapaamassa 4. päivä joulukuuta, niin minä muistutin hänelle, että Raamattu sanoo, että nämä kansat tulevat asumaan vielä sovussa keskenään. Hän sanoi, että no sehän on se juuri oikea pyrkimys ja tavoite. Aivan niin, mutta huomatkaa, PLO ei sitä halua. Ja PLO:n selvä suunnitelma on pyyhkäistä Israel Välimereen kokonaan. Vähempi ei sitä koskaan tyydytä. Se, että puhutaan länsirannan palestinalaisvaltiosta, se on pelkkää propagandaa, täyttä puppua. Siinä ei ole elinkelvolliselle valtiolle tilaa. Ei ole vesiratkaisua, ei ole liikenneratkaisua. Se olisi täysin onneton saareke, elinkelvoton koko idea. Eikä he ole sellaista tarkoittaneetkaan sitä, vaan ponnahduslaudaksi hävittääkseen koko Israelin. Se on se heidän pyrkimyksensä, sillä islamin usko ei salli vääräuskoisten olla vallan päällä. Heidän pitää olla vallan päällä. Ja tämä täytyy murtua. Ja kun Jumala murtaa heiltä luottamuksen Allahiin, joka ei kykene auttamaan, niin meidän rukouksemme on, että heidän sydämensä avautuvat Israelin Jumalan puoleen ja saavat kokea toisenlaisen rakkauden Jumalan läsnäolon sydämessään ja elämässään. Siinä on meillä rukousaihetta, ystävät. Mä oon tässä nyt jo pitkään puhunut, kun kerta sanottiin, että saat ensimmäiseksi tilaisuuden, niin minä olen nyt käyttänyt. Minulla olisi vielä paljon kerrottavaa. Mutta haluaisin tässä lopuksi sanoa jotakin. Mitä me voimme tehdä, mitä meidän tulee tehdä sen rukouksen lisäksi? Meillä on muun muassa Israelin ystävien toiminnassa tällainen Exodus-tukirahasto, jonne on aika paljon varoja karttunut, jota on aika paljon jo kanavoitu. Ja huomatkaa, joita vielä tullaan paljon tarvitsemaan. Niitä jatkuvasti tarvitaan erilaisiin tilanteisiin. Tietysti näiden lentopaikkojen lunastukset, nekin sinänsä ovat suuremmoisia, mutta huomatkaa, on aivan varma, että täällä Suomessa tarvitaan myöskin näitä varoja. Ja sen tähden minä rohkaisen sinuakin kysymään Herralta, mitä Herra haluaa sinun antavan tähän Exodus-tapahtuman hyväksi. Siitä huolimatta tällä hetkellä se aivan kuin on hiljaisessa tilassa Suomen osalta. Käy kuulkaa kateeksi unkarilaisia sukulaiskansaamme. Heidän kauttansa menee vissiin 1000 päivässä, eli ainakin useita satoja. Eikä ne pelkää terroista eikä mitään. Mutta tiedättekö mitä? He saavat hyvät rahat siitä kuljetuksesta. Muun muassa hyötyvät taloudellisesti aivan loistavasti siitä. Ja minkä siunauksen ne saavatkaan, josta siunauksesta me jäämme nuolemaan näppejämme. Sitten on se Miskaf Ladakh-sairaala ja monenlaiset muut haasteet siellä Israelissa, jonka tarvitaan myöskin tätä Exodus-tukea. Mutta Miskaf Ladakh-sairaala? Esimerkiksi tänään se Anja Räike sanoi, että sitä täytyy nyt pohtia, että mikä on tuon ensitärkeätä. Siihen neljännen kerroksen rakentamiseen tarvitaan jatkuvasti varoja. Siellä Miskaf Ladakh-sairaalassa tulee pienten lasten teho-osasto, vauvojen teho-osasto. Mutta hän sanoi, että kun niillä on se laparoskopia, niin se laparoskopia instrumentit, mennään tuosta vatsanpeitteen läpi tekemään operaatioita ihmisessä, se on se uusi menetelmä. Että kun ne instrumentit on niin vanhat ja kehnot, täytyisi saada semmoinen runsas 100,000 rahaa, että voisi hankkia uudet instrumentit. Tarpeita on. Ja Jumala puhukoon näistä. Ja vaikuttakoon sitä, että tulee apua. Sitten on tämä syvännön työ. Muuten herra Kasani, tuon sairaalan johtajana ollut mies, Miskaf Ladakh-sairaalan johtaja tulee tänne 20-25 päivä vierailemaan Suomessa ja vierailee muun muassa Lahdessa 21. päivä. Se on aika lähellä tässä tätä aluetta. Sitten Helsingissä 23. päivä ja Turussa 24. päivä. Niin, ja sinne Miskaf Ladakh-työhön sairaalaan mekin olemme jatkuvasti lähettäneet ja lähetämme edelleen kannatusta tässä vasta vuodenvaihteessa, kun sinne sodan keskelle lähti muutamia. Lähetimme 50 000 markan sekin ja kohta pitää lähettää taas saman verran. Sinne menee vaikka kuinka paljon, niin kuin ymmärrätte. Tässäkin on haastetta. Ja siinä sairaalassa muuten haluaisin tämän verran sanoa. Siellä on ihana muun muassa, kun siellä arabiäiti ja juutalaisäiti synnyttävät yhdessä. Tutustuvat toisiinsa, toistensa lapsiin. Se on sitä kanssakäymistä, mitä tarvitaan. Ja sitten se syvännön työ. Siitäkin tekisi mieli paljon sanoa. Kuulkaa, 81-vuotias vanha soturi siellä tekee täyttä päivää, kun yleensä kaikki ovat eläkkeellä. Pyörittää ainakin 2,5 miljoonaa markan vuosibudjettia. Ja valtavat määrät raamattuja tonnikaupalla. Hän on tunnettu yli maailman. Nigeriasta, suurelta osalta muhammettilaista maasta, hän sai viime vuonnakin yli 7000 raamattupyyntöä kirjeitä. Mekin 1500 kirjettä parin päivän aikana parin sisaren kanssa käännettiin ja merkittiin, kuinka paljon kunkin paikka oli pyydetty uusia testamenttia, raamattuja, mitä tahansa. Ja he postittavat, lähettävät. Syväntö sanoi englantilaisille raamattuseuralle, että lähettäkää Nigeriaan raamattu, kun ne pyytää niin kauheasti. Englantilainen raamattuseura sanoi, että Nigerian rahalla on mitään arvoa, ei me voida sinne mitään lähettää. Syväntö lähettää ilmaiseksi. Ja minun sydämeni riemuitsee, että monet Suomen kristityt ovat tämän ilmaisen evankeliumin levittämisen takana. Ja ollaan edelleenkin, rukoillaan Jumalalta voimaa tuohon jättiläistyöhön, mitä yksi Herran palvelija saa siellä tehdä. Kiitos Herralle, mutta hän tarvitsee tukijoita. Sitten siellä on se Kaspar Center, joka tukee messiaanisia juutalaisia. Ja niistä olisi paljon sanottavaa, rukoillaan heidän puolestaan. Ja sitten on tämä juutalainen kansallisrahasto, KKL, Keren Kajemet Israel, joka tekee näitä metsänistutuksia. Mutta myöskin näitä uusien asuntoalueiden infrastruktuuria, vesijohtotöitä palvelee, maan siirtoja, kunnostuksia ja niin edelleen. Ja jopa asuntojen kunnostuksia. Ja tällekin me tahdomme antaa tukemme ja rukouksemme. Niillä alkaa, nyt kun syyskuussa vuosi vaihtuu tänä vuonna, heillä alkaa 90. juhlavuosi. Ja mekin toivomme, että saamme jonkun juhlakeräyksen toteuttaa. Meillähän oli meidän oma 80-vuotis juhlakeräyksemme, joka luovutettiin sinne, oliko se 29 vuoden puolella, Israeliin. Ja sen kunniaksi nyt Lehtimäen juhlilla, kun sinne 320 000 saatiin kerätyksi. Niin sinne Yad HaShmonaan avattiin tämmöinen suomalaisten Israelin ystävien rahoittama pengerretty puistoalue siihen. Sitä rakennetaan nyt sinne, kaunis paikka, voitte käydä sitä sitten katsomassa. Sekin muistuttaa tästä rakkaudesta, mitä voidaan osoittaa Israelia kohtaan. Niin, ja niitä metsänistutusadresseja. Sen verran haluaisin sanoa, että kun sulla on ystävä, joka täyttää vaikkapa 70 vuotta, niin mitä jos laittasit metsänistutusadressiin ja painisit, että kuule, olen kunniaksi istuttanut 5 puuta Israeliin. Ei se maksa sulle kuin 30 kappalta, 150. Yhtä olet sanottu, 10 puuta istuttanut. Taikka joku rakkaasi, ystäväsi on mennyt ajasta iankaikkisuuteen. Olen istuttanut hänen muistolleen puita Israeliin. Näitä mahdollisuuksia on. Ne koskettavat meitä ja ne siunaavat tuota maata. Ystävät, tänäkin iltana on mahdollisuus antaa uhrisi Israel-työlle. Saako Jumala siunata sinua, mutta älä tästä tämän varaan lähde esirukoilijaksi. Niin tämä rukoustapahtuma tässä, vartijat muureilla, älkää antako hänelle lepoa. Jumala odottaa, että me olemme aina vaan hänen kimpussaan, hellittämättä, niin omista asioistamme kuin näistä Israelin asioista, ja saamme kokea, että meillä on Jumala, joka vastaa väkevästi ja voimallisesti. Ja sitten tulee tämä Messias, joka tässä luetussa sanakohdassa ei pitäisi kääntää tämä, että sinun pelastuksesi tulee, vaan sinun pelastajasi tulee. Ja se on yksikö maskuliinimuodossa kaiken lisäksi siellä alkutekstissä. Sinun pelastajasi tulee. Tämä on hän, joka kaikki keskittyy meidänkin toivomme. Ja tämä Messias, Jeesus, vapahtia, siunatkoon meitä itse kutakin. Kiitos, että jaksoitte kuunnella.